Радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он биринчи декабрь, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барам. Эсенсизби? Мамлекеттик салык кызматы Кыргызстандагы аткаминерлердин декларациясын жарыялады. Жарандык активисттер декларациядагы маалыматтар реалдуулуктан алыс экенин айтып жатышат.
Эми көрүр общественности жазбайт. Уже аялына дагы, балдарына да, туугандарына да. Фирма кылып элечи, давлетиздин управленияга киргизилбейт.
28 ноябрда өткөн шайлоого Клоп Медиа 1,5 000 жакын байкоочусун өлкөнүн бардык аймактарына көз салдырып, мониторинг жүргүзгөн. Алардын маалыматы боюнча текшерилип, анализделген протоколдордун көбү кайра оңдолуп жазылган.
Ошол 470 участкада байкоочуларыбыз калды. Байкоочуларыбыз ушинтип айтылат. Алардан башка эч ким калган жок экен. Протоколду колуна алуу үчүнчү. Башка байкоочулар жок болчу, анан аларга дагы протоколдун копиясын бербей жатышты.
Алдыда окуу керемет долбоорун алкагында 700 жаңы балдар китептерин жарыяланышы тууралуу маекте да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу 8 шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өттү деп таап, жыйынтыгын расмий жарыялады. Ага ылайык Ош шайлоо округунан Айбек Осмонов депутат болуп шайланды. 15-чи Базар Коргондон Айбек Алтынбеков, Нокенде Бактыбек Сыдыков, Жайыл Нурланбек Азыгалиев, Москва Ханжеза Карим, Бишкектин Октябрь округу боюнча Дастан Бекешев, Нарында Улан Бакасов, Төлөкөн шайлоо округу боюнча Нурбек Калимбеков шайланды. Бышкы добуш берүү бүткөндөн кийин 20 күндүн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүлөрдү аныкташы керек. Шайлоо 28 ноябрда өттү. Добуштар адегенде автоматтык эсептөөчү көктөрдө, андан кийин колго саналып, жыйынтыгы Бошайкомдун сайтына жарыяланды. Добуш берүү күнү Бошайкомдун сайтындагы маалымат системасы үзгүлүккө учурап, жаңылангандан кийин айрым партиялардын добушу азайып калган. Бышкы добуштар кайра санала турганы тилкелердин тизмесин бекиткен. Айрым округтар боюнча арыздангандар деле бар. Буга чейин 8-чи Төлөйкөн шайлоо округунан Шайлубек Атазов добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыккан. Буга атаандашы Нурбек Алимбековдун штабы макул эмес экенин билдирип, экөө тең бири бирин сотко бере турганын айтышкан. Донор уюмдар Бириккен Улуттар Уюму аркылуу Ауганстанга жардам берүүнү макулдашты. Дүйнөлүк банк 10 декабрда донорлор Ауганстандагы гуманитардык кризистен чыгуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун 2 программасы аркылуу 280 млн $ жардам берүү чечимин кабыл алганын жарыялады. Маалымат кылайык, ЮНИСЕФ жана бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы Ауганстандагы калыбына келтирүү боюнча трасттык фонддон жыл аягына чейин каражат алат. Ал гуманитардык кризиске кабылган Ауганстандагы негизги азык түлүк коопсуздугу жана саламаттык сактоо маселелерин чечүүгө жумшалат. Буга чейин Улуттар Уюму Ауганстандын калкынын 55% түзгөн 23 000 000 адам ачарчылык коркунучу алдында турганын билдирген. Кыргызстанга Камбар ата бергесин куруу боюнча Казакстандан атайын жумушчу топ келет. Казакстандык адистер өкмөт өкүлдөрү президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келатканын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10 декабрда коомдук каналдагы маегинде билдирди. Анын айтымында ГЭС куруу маселеси эки өлкөнүн мамлекет башчылары жолуккан учурда сүйлөшүлгөн.
Өзбекстан өкмөтү менен биз Камбар ата бирдин ТЭОсун иштеп чыгып атабыз. Азыр Казакстандан коллегалар келсе, алар менен дагы ТЭОлордун баарын иштеп чыгып, анан бир финансовый моделге келебиз. Анан эмдиги жылдан буюрса кура баштайбыз да. Акчаны ким таап келет, кантип таап келет, долялары канча болот, муну эми биз карап атабыз. Кайсы принциптер менен бул курулат? Муну президенттер өзлөрү ич ара чечип алса болот.
Буга чейин 2017-жылы Узбек Гидроэнерго менен Кыргызстандын улуттук энергохолдинги долбоор боюнча кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшкан. Ал эми 2020-жылы Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга Орусия менен Иран кызыгып жатканы белгилүү болгон. АКШ кытайлык компанияга жана Шинжаң жетекчилигинин эки мүчөсүнө каржылык санкцияларды жана башка чектөөлөрдү киргизди. Кошмо Штаттар аларды аймактагы репрессияга катышы бар деп айыптады. 10 декабрда жарыяланган чараларга ылайык Буга чейин Шыңжаң Уйгур автономиялуу районунун төрагасы болгон Шохрат Закир менен азыркы төрагасы Эркен Туниязга АКШга кирүүсүнө тыюу салынат. Закир жана Тунияз Шыңжаңдагы 1 миллиондон ашык түпкүлүктүү негизинен мусулман этникалык топтордун лагерлерге айдалышына алып келген репрессиялык ассимиляция кампаниясын жетектеген деп айтылат АКШнын каржы министрлигинин билдирүүсүндө. Айрыкча бул аймакта этникалык уйгурлар, казактар, кыргыздар жана башкалар кысымга алынууда. АКШ, Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Шыңжаңдагы саясатын геноцидке салыштырган. Кытай бийлиги мындай эч кандай репрессия жана геноцид жоктугун айтып келет. 11 декабрга карата Кыргызстанда 68 адам COVID-19 вирусун жуктурганы лабораториялык жактан аныкталды. Алардын көбү Бишкек шаарында. COVID-19га каршы республикалык штабтын маалыматына караганда бир суткада инфекциядан 2 киши каза болду. Ушуну менен коронавирустан каза болгондордун саны 2766 жетти. Былтыр марттан бери бул ооруну жуктуруп алган 184 миңге жакындады.
Рахмат ханым Гүлелкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Эми эртең кабар айыма Алматы. Эртең 12 декабрда айрым аймактарда кар жаайт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абан температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -1 + 4, күндүз 6-11 градус. Талас облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 5-10 градус жылуу. Ош, Жалал абад, Баткен дубандарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 10-15 градус. Ысык көл облусунда түнкүсүн -2 - -7, күндүз 2-7 градус. Нарын жергесинде түнкүсүн 18-13 градус суук, күндүз 6-1 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 30 градуска чейин түшөт, күндүз -11 - -6. Бишкекте түнкүсүн 0 - -2, күндүз 9-11 градус жылуу. Баяндарга өтөлү. Мамлекеттик салык кызматы Кыргызстандагы аткаминерлердин 2019-2020 жылдардагы декларациясын жарыялады. Анда жогорку кызматтагы адамдардын көбү орто зар жашаары бир тобу турак жай маселесин чече электиги көрсөтүлгөн. Мисалы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жалгыз батиринен башка эч нерсеси жок. Иликтөөчү журналисттер аткаминерлер толтурган декларация реалдуулуктан таптакыр алыс экенин айтып жатышат. Айбек Бийбосунов кызмат адамдарынын кагаз бетиндеги байлыгы боюнча айтып берет.
Салык кызматынын маалыматына караганда 6200 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер декларация тапшырып, дагы 15000 адам байлыгын ачыктаган эмес. 2017 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкер милдеттүү түрдө декларация тапшырышы керек. Эгер баш тартса же толук толтурбаса, анда жоопкерчилиги каралат. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков мындай деди.
Эгер кандайдыр бир шек жаралып калса, аны биз салык төлөөчүнү же мамлекеттик кызматкерди биз чакырбайбыз. Ал боюнча биз маалыматты автоматтык түрүндө прокуратурага беребиз юридикалык баа бериш үчүн. Анан алар чара көрүлдү, алар укуктуу.
Жогорку кызматтагы адамдардын декларациясына көз жүгүртсөк, алардын көбү үстүндө үйү, алдында машинеси жок жүргөнүн көрүүгө болот. Мисалы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2020 жылы 815357 сом тапканын, мындан тышкары 77 чарчы метр болгон батири бар экенин көрсөткөн. Бирок өкмөт башчынын өзүнө караганда анын жакын туугандары алда канча бай. Алар 2020 жылы 96745000 сом тапкан. Ошондой эле алардын даамында ар кандай үлгүдөгү 7 Mercedes-Benz машинеси жана контейнерлер жазылган. Иликтөөчү журналист Болот Темиров аткаминерлердин декларациясы реалдуу байлыкты көрсөтпөй турганын айтат.
Биз иликтөө өткөргөндө көбү мүлкү, анан кийин Акылбек Жапаровго тиешелүү деген мындай имараттар жардамчысына, өзүнүн балдарына же башка өзүнө катталган эмес. Андан сырткары көбү офшордук компаниялар аркылуу мындай регистрациядан өткөн да.
Акылбек Жапаровдун бир батири болсо, октябрь окуясынан кийин президенттин милдетин аткарып, андан соң жогорку кеңеште төрага болуп отурган Талант Мамытовдун үстүндө үйү, алдында машинеси жок. Ал декларациясында 2020 жылы 703355 сом таап, анын 555000 коротконун жазган. Талант Мамытовдун үйү, машинеси жок болгону менен мал жандуу болуп чыкты. Анын жалпы наркы 1 миллион 650 миң сомго жеткен төрт түлүк малы бар. Азыр башкы прокурор болуп отурган Курманкул Зулышев болсо 2020 жылы 750 720 сом тапкан. Салык кызматынын маалыматы боюнча Зулышевтин да үйү жок, болгонун машинеси, компьютери жана 2 600 000 сомго бааланган мал жандыгы бар. Акылбек Жапаров, Талант Мамытов жана Курманкул Зулышев декларацияны депутат болуп турган учурда тапшырышкан. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Сайдулла Нышанов кесиптештеринин байлыгы боюнча буларды айтты.
Эми көбү общественности жазбайт. Уже аялына дагы, балдарына да, туугандарына да. Фирма кылып элечи, доверительный управление киргизбейт. Мисалы, менден он эсе байлар бар, алар эчтеке көрсөтпөйт.
Президент Садыр Жапаров кыргыз өкмөтүн жетектеп турган учурда декларация тапшырган. Ал жерде Жапаровдун 2020 жылы 247 953 сом тапканы жана айыл чарба багытындагы 6 гектар жерге ээлик кылары жазылган. Министрлер кабинетинин азыркы мүчөлөрүнөн тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен ИИМди жетектеп жаткан Улан Ниязбековдун декларациясы бар. Экөөнүн тең өзүнө катталган үйү жана машинеси жок. Аналитик Мүсүрбек Кабылбеков байлыкты жашырууга эмне себеп болуп жатканын мындай чечмеледи.
90-х годах Кыргызстандагы аткаминерлердин жарымынан көбү жогорку кызматтарда иштейт. Алардын көбү жалпы менчиктештирүү жүргөн 90-жылдары байыган. Мындан тышкары мыйзамсыз же шектүү жолдор менен байыгандар бар. Биздеги чоңдор кайсыл бир топ же таасирдүү кландар менен байланышы бар. Бийлик алмашканда алардын байлыгына кол салгысы келгендер пайда болот. Тартып алуу жүрөт. Ошон үчүн эч ким байлыгын өзүнө каттатпайт.
2020 жылы октябрь айында бийлик алмашкандан кийин коомго кустуруу деп таанылган процесс башталган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ведомство коррупция менен күрөшүүдө жемкорлукка күнөөлүү чиновниктерди 6-7 миллиард сом төлөттүк десе, Каржы министрлиги 5.5 миллиард сом түшкөнүн айткан. Соңку бир жылдын ичинде ондогон мурдагы жана азыркы депутаттар, аткаминерлер кармалып, бюджетке акча төлөп кутулушкан. Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева мындай оюн ортого салды.
Декларируют доходы.
Эл аралык практикада мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы коррупцияны алдын алуу үчүн иштейт. Мисалы, аткаминердин кирешеси жана чыгашасы, анын мал мүлкү дыкат текшерүүгө алынат. Бирок биз өз максатына жеткире алган жокпуз. Кызмат адамдары байлыгын ачык көрсөтпөйт. Мамлекет болсо аларды көзөмөлгө албайт. Жарадык активисттер же журналисттер эле иликтеп чыгышат.
6200 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларациясы менен мамлекеттик салык кызматынын сайтынан таанышсаңыз болот. Ал жерде кызмат адамдарынын 2017 жылдан берки байлыгы боюнча маалымат бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. USAID тарабынан каржыланган окуу керемет долбоору бир жылда 700 жаңы балдар китептерин жаратып, аларды электрондук форматка өткөрдү. Мектеп окуучулары арасында китеп окуу көнүмдөрүн арттырууга багытталган долбоордун коммуникация адиси Чолпон Жанадыл кабарчыбыз Айдана Топчубаевага алар даярдаган электрондук жана аудио китептер боюнча айтып берген.
USAID'ın oku keremet dolboru baldar arasında oku madaniyatını kalıptandırууга salım koşup kele atat. Mektepter menen okuuçular menen tüzmö-tüz иштешип келесиңер. Санарип доордо балдарды китеп окууга, анын ичинде адабиятка кантип кызыктырса болот?
Кутман күнүңүздөр менен. Абдан кызыктуу суроо экен. Бул санарип доордо балдарды ошо адабиятка кызыктырууда эң негизгиси ошо балдар колдонгон девайстар менен же болбосо телефон, планшет, компьютер аркылуу ошол маалыматты жеткирсек болот. Мисалы үчүн биз азыркы тапта улуттук адабият күнүнө карата 12-декабрда белгиленчи чоң иш чараларды медиа компанияларды өткөрүп жатабыз. Анын алкагында мисалы биздин социалдык тармактарда Facebook жана Instagram баракчаларыбызда жылдыздар балдарга окуйт деп ошондой 7 күндүк түз эфир марафондорун кылып атабыз. Ал жакта ошо бизде Кыргызстанда белгилүү популярдуу блогерлер, ырчылар, жазуучулар чыгып ошо балдарга азыр китеп окуп берүүдө. Жана ошондой эле биз республикалык деңгээлде ар бир айылда коомдук китепканаларда дагы чоң иш чаралар өткөрүлүүдө. Азыркы тапта ал жакта болсо дагы ошол биздин электрондук китептерди баягы тааныштыруу максатында ошол ар бир мектепте биздин долбоордун 1687 мектеп бар. Ошолордо азыр электрондук китептерди окуу марафондору жүрүп жатат. Бул дагы чоң бир республикалык конкурс болуп атат да. Анан биздин оюбузча ушул азыр балдар колдонуткан социалдык тармактар жана ар бир айылдарга чыгып ошол китептерге кызыктырып алар менен бирге окуп үй бүлөсүнө ата энесине түшүндүрүп окуу маанилүү экенин түшүндүрүүдө ошондой бир иш чаралар көрүлүп жатат.
Мындан сырткары жазуучуларды да колдоп келесиздер. Бир жылда канча китеп чыгардыңар? Алар кайсы багыттарда?
Долбоорун иштегенине мына 2 жыл болуп калды. Ушул 2 жылдын ичинде биз 700 балдар китептерин иштеп чыгардык. Ушул китептер баардыгы 700 тең электрондук форматта баардык жарандарга жеткиликтүү. Балдар китептеринин багыттары бул башталгыч класс мектеп окуучуларына арналган китептер, бул 7 жаштан 11 жашка чейинки курактагы балдарга арналган жана ошо аларга кандай темалар кызыктуу болот деп биз изилдеп чыкканбыз. Ошого жараша жана предмет стандарттарга жараша китептер иштелип чыкты. Атайын бизде ошол рабочая группа бар, алар дагы карашып темалар жарайбы жарабайбы деп карап атышты. Мисалы үчүн ар кыл жанрлар ар кандай. Мисалы энциклопедиялар бар, аңгемелер, кызыктуу жаңы жомоктор, балдар ырлары, негизи эле баягы жанрлары ар кандай жана темалары анын ичинде мисалы үчүн кесиптер жөнүндө бар, доктор, инженер деген ким, же болбосо сезимдерди баягы көтөргөн темалар, үй бүлө, достук, жосо математиканы камтыган көптөгөн китептер бар. Негизи эле ошол ар кыл жанрда жана ар кандай темада ошол китептер иштелип чыккан.
Силер мурун чыккан китептерди гана электрондоштуруп чыктыңарбы же арасында жаңы китептер, жаңы авторлор да барбы?
Мунун ичинен мисалы 200-дөй китеп бул англис тилинен которулуп адаптацияланган. Биздин жергиликтүү авторлор эле өздөрү аны баягы Кыргызстандын маданиятына, менталитетине жакыныраак кылып, аны адаптациялашып, биздин сүрөтчүлөр, иллюстраторлор чогуу иштешип ушундай кылышты дагы. Анан калган 500 китеп болсо бул оригиналдуу жаңы китептер болду. Бул китептерди 18 жаштан 70 жашка чейинки жаш авторлор дагы, тажрыйбалуу авторлор дагы ошол биздин сынактарга катышып чогуу иштеп чыгышты. Бул 40 автор жана 20 иллюстратор, ошо сүрөтчүлөр дагы иштешип ушул китептерди жаратышты. Бул китептердин баардыгы ошо Creative Commons лицензиясы менен аркылуу негизи баардыгына жеткиликтүү эле болот. Анан бул китептерди дагы каалагандар мисалы үчүн которуп башка тилдерге дагы которсо болот. Китептер өзү кыргыз тилинде, орус тилинде, тажик жана өзбек тилдеринде азырынча жеткиликтүү.
Электрондук китептерди кайдан, кантип таап окуса болот, бекерби?
Былтыр ноябрь айында биздин USAID'ин окуу керемет долбоорунун максаттуу мектептеринде, бул 1687 мектебинде жана коомдук 82 коомдук китепканада Кыргызстан боюнча биз 285 миң нускадагы балдар китептерин, ошол басылып чыгарылган китептерди таркатып бергенбиз бекер баардык мектептерге. Ал китептерди сиздер Билим берүү министрлигинин атайын сайты бар, электрондук китепканасы kitep.edu.gov.kg сайтында жайгашылган баардык китептер жана ошондой эле маданият министрлигинин сайты бар, lib.kg деген сайтта да жайгашылган. Бул китептердин баарын силер каалаган учурда кирип жүктөп алып, смартфон болобу, планшетке же болбосо компьютерге жүктөп алып окусаңыздар болот.
Рахмат, биз менен Окуу керемет долбоорунун коммуникация адиси Чолпон Жанадыл болду.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми жаңылыктарын кыскача түрмөгү менен тааныштырып кетейин. Дүйнөлүк банк донорлор Ооганстандагы гуманитардык кризистен чыгуу үчүн Бириккен улуттар уюмунун 2 программасы аркылуу 280 миллион доллар жардам берүү чечимин кабыл алганын жарыялады. Кыргызстанга камбар ата биргесинин куруу боюнча 17 декабрда Казакстандан атайын жумушчу топ келет. АКШ адамдын жүзүн таануучу программаны иштеп чыккан кытайлык компанияга жана Шинжаң жетекчилигинин 2 мүчөсүн этникалык уйгурларга каршы каржылык санкцияларды жана башка чектөөлөрдү киргизди. Энергетикалык ишканалардын жетекчилери токту ашыкча колдонору айтылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Интервью менен эфирди улантайын. 28 ноябрда өткөн шайлоого Клоп Медиа 1400 байкоочусун өлкөнүн бардык аймактарында көз салдырып мониторинг жүргүзгөн. Клоптун маалыматы боюнча текшерилип шайлоо бүтөөр менен 470 шайлоо тилкесинен жаңы эле кол коюлуп, сыясы кургай электе мөөр басылган протоколдордун көчүрмөсүн алышкан. Клубтун маалыматы боюнча текшерилип анализделген протоколдордун көбү кайра оңдолуп жазылган. Клубтун шайлоо мониторинг жүргүзүү компаниясынын координатору Айзерек Алмазбекова менен кесиптешим Кубат Отурбаев маектешкен.
Саламатсызбы Айзерек?
Саламатчылык.
Келгениңизге чоң рахмат. Мына сиздер клубко кечээ бир маалымат жарыяладыңыздар. Аны менен таанышканда сиздер айтып атасыздар, ушу шайлоонун жыйынтыгын чыгарган протоколдорду сиздердин байкоочулар караган учурда ошол протоколдордо айырмачылыктар бар депчи. Ошо кандай айырмачылыктарды сиздер байкадыңыздар? Ошо тууралуу сөздү баштасак.
Биз чынында айырмасы жок болгон жерди тапкан жокпуз деп айтсак болот да. Эң баштан партияларга берилген добуштардан баштап, канча шайлоочу келе алат ушул участокко, канча бюллетень берилди деген пункттарга чейин баары алмашты. Кээ бирде мисалы партиялардын добуштары алмашса, кээ бирде протоколдун асты жагындагы ошол протоколго тийиштүү пункттар дагы алмашкан да. Биз алган протоколдорду экиге бөлөбүз. Бирөө биздин участкалык шайлоо комиссиядан байкоочуларыбыз жиберген. Экинчиси округдук шайлоо комиссиядан биздин байкоочуларыбыз жиберген. Эмне үчүн экиге айырмалап жатабыз? Анткени участкалык шайлоо комиссиясынан жиберген байкоочулар алар кол санакта дагы ошол жерде туруп, баарын көзөмөлдөп, андан кийин протоколду алып бизге жиберген болчу да. Ал эми ошо округдук шайлоо комиссияда биздин байкоочуларыбыз алып келинген протоколдорду гана сүрөткө тартып, копиясын алып бизге жиберген да. Канча протоколдо айырма таптык деп айтып жатсак болсо,
канча протоколдо ошол?
Биз өзүбүз 950 участокко байкоочуларды жибердик да. Анан ар бир округко дагы жибердик, 36 округко. Бул жерде 470 участкадан протокол ала алдык. Биз
шайлоо үчүн 470
гана ала алдык. Бул жерде эмне үчүн башкалардан ала алган жокпуз? Анткени шайлоо күндө айтып жаткан болчук, биздин байкоочуларга протоколдорду бербей жатышты, сүрөткө тартууга тыюу салып жатышты, кол санакка киргизбей эшикте туруп тургула. Биз анан кийин силерге ОШКга апарганда ошол жактан беребиз же башка бир нерсе беребиз же бербейбиз же бир нерселер жок деп эле бизге биздин байкоочуларга башка участоктордон протокол бербей коюшту. 470 участкадан бар, анан ОШКдан 360 округдук шайлоо комиссиядан бар. Жалпысынан бизде азыр 830 протокол бар колубузда. 2400 бир нерсе
402 беле ушундай.
Ушундай да. Ооба, ошондо бизде 3-тен 1-инде протоколдорубуз бар деп айтсак болот.
Ошо 830 ичинен канчасы эми айырма чыгып атат протоколдордо?
Бул жерде кайра дагы деле экиге бөлүп айтам да. Участкалык шайлоо комиссиянын
округдук шайлоо.
Ооба, УШК, ОШК деп айта берейин. УШКдан биз азыр 470 357 гана карап чыга алдык да. Анткени башкаларын, ошол калгандарын борбордук шайлоо комиссия дагы деле өзүнүн сайтында жарыялаган жок. Жарыялагандыгы үчүн биз азырынча аларды мындай
салыштыра
албайбыз.
А эмнеге ошол жарыялабай жатат деп ойлойсуздар?
Бизге там обработка, бир нерсе бул көп убакыт алат. Толтура приложениялары бул жолу көп болбодубу?
Ооба.
Аябай көп маалымат болгондугу үчүн узарып кетти деп айтып атат да.
Сиздер ошого ишенесиздер? Мисалы, мына 12 күн өттү, 28-нен бир бүгүн 10-чу декабрь. Сиздер ошого ишенесиздер? Ушунчалык көп убакыт кетиш керек беле негизи?
А, жок, мен буга эмне үчүн ишенбейм, азыр айтып берем. Протоколдорду текшерип жатканда ар дайым, ар бир күн жаңыдан чыккан протоколдорду биздин программисттерибизди скрепит этип бизге берет да. Мисалы 8000 файл, 12000 файл, 20000 файл болуп беришет. Биз карасак, 1 декабрь күнү биз салыштырып көргөн протокол кайра дагы бир жолу 6 декабрда чыгып атат. Экөөнү салыштырсак, эки башка протокол.
Өзгөргөнбү?
Өзгөргөн протокол ЦИКтин сайтына чыгып жатат. Бизде ошондой протоколдор.
Өзгөргөндө ошондо эмнеси өзгөрүп атат? Ошо
цифралар.
Жок, цифра болгондо эми ал жерде ар түрдүү партиялар бар, э? Бийликке көз карашы түз, анан бийликке оппозициядагы партиялар бар да. Ошол өзгөргөндө баарыныкы чогуу өзгөрүп атабы же айрым партиялардыкы көбөйүп, айрым партиялардыкы азайып жатабы?
Ошону азырынча биз айта албайбыз да. Биз деле
анализ
баштаганда оппозициянын партияларына добуштар азаят, анан бийликке каршы түз болгондордуку көбөйөт деп ойлоп жаткан болчук. Бирок кандай эмес экен? Азыркы учурда же баарыныкы кемейип жатат, же баарыныкы көбөйүп жатат да. Биз түшүнбөй жатабыз. Азыркы учурда эмне үчүн ушундай болуп жатат? Эмне үчүн протоколдор алмашып жатат? Эмне үчүн совсем эле башка эле данныйлар чыгып жатат? Аны билбейбиз да. Анткени дагы деле БШК баарын жарыялагандан кийин гана айта алабыз. Азыр анализди бүтүрө элек болгондугубуз үчүн бул мындай болду же бул мындай болду деп айта албайбыз да. Айырмачылыктар жөнүндө ошол участкалык шайлоо комиссияларында 214 таптык. 357 карап чыккан болсок, салыштырып чыккан болсок, 214 айырмачылыктар таптык. Ал эми округдук шайлоо комиссиянын 287 гана салыштырып көрдүк, 159 биз айырмачылыктар таптык.
Ушул айырмачылыктардын мүнөзүн айтып бересизби? Эмне болгон айырмачылыктар?
Айырмачылыктар участкадан участкага алмашып жатышат. Бир жерде канча мисалы ошол участокто канча шайлоочу болушу мүмкүн да? Тизме болот го?
Ооба.
Мисалы бул
участок
шайлоочулардын тизмеси 2000 киши болот. Бизге берген протоколдо 2000 мисалы бул жерде өзгөртүлгөндө 2100 же 1900 болуп калышы мүмкүн. Шайлоочулардын колуна берилген бюллетендердин саны ал дагы алмашып атат. Партияларга берген добуштардын баары алмашып атат. Ал жерде баягы бар партияларга берилген добуштар деп жазылып турат, анан кандидатка берилген добуштар же мисалы ошол тизмеден чыккан кандидатка берилген добуштар деп баары пункттардын баары. Биз азыр кайсыл пунктта добуштар же башка мындай данылар алмашкан жок деп айта албайбыз, анткени ар бир пункт алмашты. Протоколдун мындай канча пункттан түзүлсө ошонун баары алмашты да.
Баарында өзгөрүүлөр бар
э. Ооба.
Эми мындай деген суроону айтып атышат да, бийлик дагы ошо шайлоо таза өттү дегенде дагы добуштарды жасоо дээрлик мүмкүн эмес, анткени протоколду чыгарганда жана квитанцияда кошо чыгат да. Квитанцияны ошол жерде канча байкоочу болсо, ошончо байкоочунун баарына таратылып берилген депчи. Эми ошончо мисалы бир участокто деп коеюнчу, 10-12 деп коеюн, шарттуу түрдө. 10-12 мисалы 10 байкоочу отурса, ошо 10 тең берилди да, анан ошондон кийин дагы анан өзгөрүүлөр болуп атабы?
Биздин байкоочулар ошол 470 участкада байкоочуларыбыз калды. Байкоочуларыбыз ушинтип айтылат, алардан башка эч ким калган жок экен протоколду колуна алуу үчүнчү. Башка байкоочулар жок болчу, анан аларга дагы протоколдун копиясын бербей жатышты. Биз ар бир ОШКнын төрагасына же төрайымына чалып берип коюңуз, заверенный копиясын берип коюңуз деп сураганча беришкен жок болчу. Азыркы учурда мындай нерсе да бар да, участоктан бир протокол бар, ОШКдан бир протокол бар, БШК башка протокол жарыялап атат. Бир гана участоктон ошондой айырмачылык бар да.
Үч түрдүү
бияка алып келип жатканда гана уже алмаштырыптыр, бияка баратканда дагы алмаштырыптыр.
Үч түрдүү алмашкан э.
БШК дагы эки башка протокол жарыялап атат.
БШК дагы
өзү жарыялады, анан кайра аны өчүрүп кайра жаңысын жарыялады. Ошондо ортодо 4 протокол бар да. Баарында тең мөр дагы бар, ошол УШКнын мүчөлөрүнүн дагы колтамгалары бар. Баары бар, кайсынысына ишенебиз билбейбиз.
А мисалы ошо колдорду жасап коюу мүмкүн деп эсептейсиздерби?
Бизде видеодо бар. Биз ОШКдан колдон кол жазып аткан видеого тартып биздин байкоочубуз жиберди бизге. Биз муну жарыялаган болчук. Эмне да, биз айтып жатканыбыз далилдениши керек, анан БШК тарабынан бир нерсе билбейм же милиция тарабынан бир нерсе болуш керек да. Бирок биз бунун баарын эмесинде даттанууну жазып кайра БШКга дагы жиберген болчук, ОШКларга дагы жиберген болчук. Азыркы учурда бизге БШК жооп бербей жатат. ОШКлар дагы жооп берген жок.
Эч кандай жооп болгон жок.
3 күнүн мөөнөтүнүн ичинде жооп бериш керек болчук, жооп беришкен жок. БШКнын акыркы күнү бүгүн дагы жооп бербейт деп ойлойбуз. Анда биз ошол сотко кайрылууга аргасыз болобуз да.
Сиздердин оюңуздарча бул жолку шайлоонун жыйынтыктары демек бурмаланган деп айта аласыздарбы?
Азыркы учурда айта албайбыз.
Айта албайсыздар, бирок жанагы протоколдордун жасалганын сиздер мына мен окудум кечээ, 170 так ошондой маалыматтар бар деп жазыптырсыздар, туурабы?
Бул маалыматтар ар күн
өзгөрүп жаңыланып атат э.
Ошого азыркы учурда биз участкалардан 214 кечээ 170 болсо, бүгүн 214 болуп калды.
214.
Ар
күн сайын э.
Ооба, ошо алмашып жатат да. Ал эми биз азыркы учурда бурмаланды же бурмаланган жок деп айта албайбыз, бирок биздин оюбуз боюнча ушул шайлоонун жыйынтыгына биз ишенбей жатабыз да.
Шайлоо башталаарынын алдында сиздер жыл сайын эле байкоочу катары катталып жүргөнсүздөр борбордук шайлоо комиссиясына. Бул ирет сиздердиге Клоп медианын байкоочуларына уруксат берилген жок расмий түрдө, туурабы? Ошонун себебин эмне деп түшүндүрдү борбордук шайлоо комиссиясы, анан сиздер өзүңүздөр бул кадамды кандай баалап жатасыздар?
Бизге борбордук шайлоо комиссия биздин клоп медианын уставында байкоо жүргүзө аласыңар деген пункт жок деп, ошол үчүн бизге
Баш тартышты.
Баш тартышты да, аккредитация бергенден. Биздин оюбузча, биз апрелде дагы, апрелде шайлоого анан референдум болбоду эле, ошондо дагы биз протоколдорду дагы караган болчук, анда дагы айткан болчук протоколдор башка копияларын БШК жарыялап жатат депчи, бизде башка копиялар да башка копия. Анда бизде азыркыдан дагы көп 2900 жакын байкоочубуз бар болчу. Бирок анда эч кандай резонанс болгон жок, баары аны макул иштик болбойт депчи. Анткени ал жерде референдумдун за и против деген пункттары алмашкан жок болчу да, анча көпчү. Асты жагы эле алмашкан болчу. Эми бул чынында ОШК мүчөлөрү мындай анча компетенттүү болбогондугу үчүн дагы болушу мүмкүн деп ойлоп жатабыз. Анда биз ошол теманы ошентип эле жабып койгон болчук. Бул жолкусунда биз көргөндө партиялардын добуштары алмашып жатат. Бул аябай шек келтирүүчү бир көйгөй да. Ошондо биз эки башка организация менен аккредитация алып, байкоочуларды ошолор менен жибердик. Биздин оюбузча биз апрелдеги шайлоодон кийин аябай чоң бир анализ жүргүзгөн болчук, шайлоонун анализи. 10 чоң дата материал жарыялап, ЦИК кандай иштебей жатат, БШК кандай иштебей жатат, БШК бир партиялардын даттанууларына мындай жооп берет, башка партиялардын даттанууларына мындай жооп берет деп.
Клоптун шайлоого мониторинг жүргүзүү компаниясынын координатору Айзерек Алмазбековага суроолорду Кубат Оторбаев узаткан. Видео версиясын сиз биздин YouTube каналдан көрө аласыз. Ошону менен кезектеги жарым саат токтурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кайра уктуруубуз уланат. Обада азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы? Кечки уктуруулар уланат. 11 декабрь ишемби кечки эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Алда уктуруубузда. 12 декабрда Кыргызстанда Улуттук Адабият күнү белгиленет. Мындан улам Азаттык плюс жаштар берүүсүндө жазуучулар менен адабияттын бүгүнкү абалын талкууга алдык.
Китеп жаратуу өтө эле оор жумуш да. Бизде мурунки китеп окуу маданияты такыр эле унутта калгандай да.
Мына сен бирдеме жаздын көзүн чыгарасың. Кээ бир китептер өтө кымбат болуп калат.
Алдыда Азаттык плюс жаштар берүүсүндө кеңири талкуулайбыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Донор уюмдар Бириккен Улуттар Уюму аркылуу Ауганстанга жардам берүүнү макулдашты. Дүйнөлүк банк 10 декабрда донорлор Ауганстанда гуманитардык кризистен чыгуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун эки программасы аркылуу 280 миллион доллар жардам берүү чечимин кабыл алганын жарыялады. Маалыматка ылайык, ЮНИСЕФ жана бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы Ауганстандагы калыбына келтирүү боюнча трасттык фонддон жыл аягына чейин каражат алат. Каражат азык түлүк коопсуздугу жана саламаттык сактоо маселелерин чечүүгө жумшалат. Буга чейин Улуттар Уюму Ауганстандын калкынын 55% түзгөн 23 миллион адам ачарчылык коркунуч алдында турганын билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу 8 шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону өттү деп таап, жыйынтыгын расмий жарыялады. Ага ылайык, Ош шайлоо округу, Базар Коргон, Нокен, Жайыл, Москва, Октябрь, Нарын, Төлөйкүн шайлоо округу боюнча кимдер депутат болуп шайланганы билдирилген. БШК добуш берүү бүткөндөн кийин 20 күндүн ичинде шайлоонун жыйынтыгын, расмий жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүлөрдү аныкташы керек. Шайлоо 28 ноябрда өттү. АКШ Кытайлык компанияга жана Шинжаң жетекчилигинин эки мүчөсүнө каржылык санкцияларды жана башка чектөөлөрдү киргизди. Кошмо Штаттар аларды аймактагы репрессияга катышы бар деп айыптады. 10 декабрда жарыяланган чараларга ылайык, буга чейин Шинжаң Уйгур автономиялык районунун төрагасы болгон Шохрат Закир менен азыркы төрагасы Эркен Туниязга АКШга кирүүсүнө тыюу салынат. Закир жана Туниаз Шинжаңдагы 1 миллиондон ашык түпкүлүктүү, негизинен мусулман этникалык топтордун лагерлерге айдалышына алып келген репрессиялык ассимиляция кампаниясын жетектеген деп айтылат АКШнын каржы министрлигинин билдирүүсүндө. Айрыкча бул аймакта этникалык уйгурлар, казактар, кыргыздар жана башкалар кысымга алынууда. АКШ Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Чиңдаңдагы саясатын геноцидке салыштырган. Кытай бийлиги мындай эч кандай репрессия же геноцид жоктугун айтып келет. Польша Ryanair учагын кондурган диспетчердин сүйлөшүүсү жазылган жазууну жарыялады. Польшанын атайын кызматы социалдык тармактарга Минск аэропортунун диспетчери жана Ryanair учагынын учкучу менен Nextup Telegram каналынын мурдагы башкы редактору Роман Протасеевичтин учакта күчтөп кондуруунун алдында борттогу сүйлөшүүсү делген аудио жазууну жарыялады. Дождь телеканалынын маалыматында бул жазууну Facebook'а Польшанын атайын кызматынын координатору Станислав Жарин жарыялады. Анда айтылгандай, аудио жазууда үчүнчү адамдын диспетчерге орусча кеңешип жатканын угууга болот. Ушул жуманын башында New York Times гезити 23 майда Минскте учакты чукул кондурууга авиадиспетчер Олег Галегов, оппозиционер блогер Роман Протасеев жана анын сүйлөшкөн кызы Польша бийлигине көрсөтмө бергенин жазган. Кыргызстанда койлорго электрондук чип тагыла баштады. Айыл чарба министрлиги чип тагуу койлорго аралыктан идентификациялоо жүргүзүүгө мүмкүндүк бере турган билдирүүдө. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, Кыргызстанда биринчи жолу кыргыз эт май багытындагы Арашан породосундагы койлорго электрондук бирка тагылып, асыл тукум карточкалары толтурулду. Арашан эт май багытындагы порода 1970-21 жылдары Кыргызстанда фермердик мал чарбасында пайда болгон.
Рахмат. Жаңылыктар менен Каным Гүлелкиева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарига Азаттык чекторг. Уктуруун Азаттык плюс жаштар үчүн программасы менен уланталы. Бул жолу берүүнү 12 декабрда белгилене турган Улуттук Адабият күнүнө арнадык. Алып баруучулар Нурболот Азамат менен Айдана Топчубаева жаш жазуучулар менен адабияттын бүгүнкү абалын талкуу алышты. Телебери жума күнү эфирге кеткен, азыр радио версиясын сунуш кылабыз.
Автоматын шкаалап бирөөнү атайын дегенде автоматы да, анын огу да көздүн жоосун алган гүлгө айлана кетсе, ошондой элестетсең, тиги кишиге октун ордуна гүл колуна тийип калса, ал таң калып сүйүнүп кетмек да, акыралар достошуп алышмак.
Бул жазуучу Талант Шабиевдин Баткен чек арасында болгон кайгылуу окуяда каза тапкан Мадинанын жаркын элесине арнап жазган чыгармасынан үзүндү. Чын эле бүгүнкү жазуучулар кимдер? Алар эмне жөнүндө ойлонушат? Аларды эмнелер ойго салат? Алар эмне жөнүндө жазышат?
Бүгүн Азаттык Плюста адабияттын жаш өкүлдөрү менен ушул суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн студиябызга жаңы муундун жазуучулары келип отурат. Баарыңыздарды келе жаткан Улуттук Адабият күнү менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Дароо эле ушул суроодон баштасак, бүгүнкү жазуучулар кимдер? Алар эмне жөнүндө жазышат?
Жазуучу дегенде эле биз баягы көз айнек кийген, чачтары агарган, Эркиндик бульварында арбеске бара бере башкан адамдарды элестетебиз да. Чын-чынында бүгүнкү 21 кылымдын 21 жылынын жазуучусу ким?
Бизде негизи жазуучу десе эле ошондой бир сен айтып кеткендей образды элестетишет. Бирок негизинен менин оюмча жазуучу жөнөкөй эле киши. Сан эч кандай ак чач басып, ач китабым жүрбөйт да. Бул негизи Советтик Союздун калган кандайдыр бир образы деп эсептейм да. Анан экинчиден жазуучуларды биз ыйык адамдардай сезебиз да.
Ооба, ооба.
Бирок негизинен дүйнө жүзүндө андай деле эмес. Азыркы 21 кылымдын Кыргызстандын деги эле Кыргызстандын көйгөйлөрүн жаза турган ошолорду чагылдыра турган жазуучулар мына жаштар деп ойлойм.
Менин жеке баамымда көп жазуучулар, азыркы жазуучулар тарых жөнүндө, өткөн чак жөнүндө, баатырларыбыз жөнүндө, баягы баатырдык жоокердик заман жөнүндө көбүрөөк жазгандай туюлат эле да. Анан ушул талкууга каармандарды издеп жатып, мынакей бүгүнкү күндө дагы актуалдуу болуп аткан маселелерге кайрылып, ошол темаларды чыгармаларында жазып аткан жазуучуларды кездештирдик. Мисалы үчүн талкуубузду жаңы эле Талант мырзанын чыгармасынан баштадык. Темасы чек ара чыры болуп атат. Анан бүгүнкү жазуучуларды ушул биз туш болуп аткан көйгөйлөр түшөлтөбү? Кайсы окуялардан чыга алышат?
Керебет жамгырды мен бул окуяга чейин жазганмын. Басма кададан чыгаардын алдында жанагы каргашалуу окуя болуп кетти. Ошондуктан мен ушул китепти Мадинанын жаркын элесине арнап койдум. Анан бул
чыгарма негизи чек ара жөнүндө эмес.
Чек ара жөнүндө эмес. Негизи эле бул ошол балдардын согушка болгон көз карашы. Бул эки кичинекей кыздын колунан танканы жок кылыш, же болбосо ракеталарды жок кылыш, самолеттерди жок кылыш колдон келбейт. Анан муну баягы фантазиясы менен жамгырдан суранып атат. Ошондо мынакей атып аткан автомат менен бирөөнү мээлеп атып атса, анын ордуна гүл эметип атат. Граната ыргытса, ал гүл болуп эметип атат. Балдардын жакшы тилектери менен мынакей дүйнө жүзүндө тынчтык болсо деген
тилек чыгармада берген.
Азыр мына аралыста балдар адабиятын жазган, балдар темаларын көтөргөн жазуучулар да көп экен. Андан сырткары гендер темасын көтөргөн жазуучулар да отурат. Гүлсара Мадаминова менен Гүлнур Жапарова жакында Кызыма кат деген китебин чыгаруу алдында турушат, э? Биз билебиз кыргыз адабиятында баягы кыздардын күчтүүлүгүн даңазалаган чыгармалар абдан көп. Анан бирок силердин китеп мындай аталышына караганда бул колдонмо китеп окшойт, э? Бир кеңеш берүүчү кыздарга. Эмне жөнүндө?
Кыздардын турмуш кургандан кийин өтө көп көйгөйлөрү жаралат экен. Анын баарын себебин сүйлөшүп келгенде даярдык болгон эмес эч кандай. Тилекке каршы кыргыз менталитетинде кыздарда мамиле курууну үйрөтпөйт, уят болот деп коет турат турмушка чыкканга чейин. Анан 24-25 жашка жеткенде такалап баштайбыз, турмушка качан чыгасың деп турле, анан турмушка чыгып кетишет да. Ошол көйгөйдүн алдын алуу үчүн уже проблема болгондон кийин кеч болуп калат экен. Алдын алсаң кыйла көйгөйдү чечесиң. Биз кыздарга мамиле куруунун жолдору үйрөтөбүз. Ага чейин кыз баланын өзүн жеке инсан катары калыптандыруусу, ар тараптуу өнүктүрүүсү, кесип ээси болуусу, инсандык өнүгүүгө көңүл бөлүүсүнө үгүттөйбүз да. Ушундай бир тарифтеги китепти даярдап жатабыз.
Өзүн бүтүн экендигиңди түшүн деген жер бар. Эки жарты бир бүтүн эмес, бүтүн адам бир плюс бир, анан барабар бир 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 бир. Өзүң бүтүн боло алсаң гана бүтүн адамга турмушка чыгасың дагы, экөөңдөн жаралган балдар дагы бүтүн болот. Бирөөдөн сезимди күткөн, мээримдүүлүктү күткөн, жылуулукту күткөн бала эмес, берген бала болот деп ушул нерсе тууралуу жазылган.
Жакшы, ушул сыяктуу эле темаларды өзгөчө жанр жомок аркылуу дагы балдарга жеткирип келаткан Алтын Капалова дагы катарыбызда отурат. Ушул теманы, гендердик теманы жомок аркылуу балдарга жеткирүү канчалык натыйжалуу? Деги эле азыркы интернет доорунда балдар жомокко кызыкпай калган мезгилде жомок жазуу канчалык натыйжалуу?
Балдар жомокко кызыкпайт дегенге эч кошулбайм. Анткени эгерде мындай балдарга барып китеп окуп бере турган болсоңуздар, короодо болобу, үйдө болобу, менде бир да болгон эмес балдар туруп басып кеткен же ушундай каалоо өзүнүн каалоосу менен угушат да жомокторду. Болгону гана чоңдор өздөрүбүз телефондон айрыла албайбыз же чарчап келип жатып алабыз. Мен көбүнчө ошо ар түрдүүлүктү биздин коомдо болгон ар түрдүүлүктү үгүттөө үчүн тексттерди жаратам. Анан бизде көп чырталаштар болуп атат коомдо, анткени биз ошо бири бирибизге аяр мамиле кылбайбыз да. Анан көбүнчө ошол тууралуу жазганга аракет кылам. Жана ошондой эле мен мурда изилдөөчү катары абдан көп элдик жомокторду изилдедим эле. Анан ал жерде аял такай кыздар эркек балдардын артында да. Анан ошондуктан мен көбүнчө ошо кыздарды жаратканда, аялдарды образдарын жаратканда аябай басым жасайм да. Аларды эркин кылып мындай күчтүү кылып өзү мындай чечими дагы чечими бар кылып жаратканга аракет кылам. Бирок эч убакта мен мындай колдонбойм, кыздар мондай болуш керек, балдарым мондай болуш керек деп. Мен ошо өзүм каармандарымдын айткан сөздөрү аркылуу ошо эркиндик жөнүндө, укук жөнүндө, ар түрдүүлүк жөнүндө жазганга аракет кылам.
Мыкты. Биз азыр жалаң кыздар темасына өтүп кеттик окшойт, э? Бирок арабыздан мындай балдарга арналган китептерди да жазгандар бар. Мисалы Токтобек Үсөновдун Жигит эмнеге шайыр эмессиң деген китеп. Жинансынын да аты дагы кызыктуу экен да. Бул эмне жөнүндө китеп? Баягы жигиттерге карата стереотиптерди бузуу боюнчабы же кандай?
Муну бирөө мага белек кылса, мен мындай ыңгайсыз абалда калмакмын. Эмне жөнүндө китеп?
Студент кезде жазылган. Бул повесть мен мектепте жүргөн учурумда менин классташым ушул бычак союудан каза болгон эле да. Ал дагы жалгыз бала болгон. Анан ошол учурда биз бир мындай отуруштар болуп мындай чогулуштар боло берет го ошо мектептен. Ошол как раз менин үйүмө келебиз деп аткан учурда ушундай каза болгон да. Анан ошол мен үчүн абдан бир чоң сокку берген, таасир берген. Ошол ошонун кийин мен студент кезимде бир повестке айланды. Ошол повестте мен ошол баланы каза кылбастан аны мен башка бир окуяларга туш болдуруп анан бир тирүү калтырган жыйынтыкка жеткиргем да. Ошол менин бир кандайдыр бир балалык кыялым повестке айланды десем болот. Ошол мектептеги рекетчилик, мектептеги ошол жигиттердин, балдардын бир
оор учурга көйгөйлөр
э көйгөйлөр. Мына биз жогоруда да бир нече чыгармаларды талдап айтып берип бөлүштүк да, анан карап отурсак көп эле чыгармалар жаралып атат, жазылып атат, бирок аларды элге жеткирүү маселеси кандай болуп атат? Мисалы ушул жазуучулар өздөрүңүздөр эле башыңыздан өткөн тажрыйбаңыздар менен бөлүшсөңүздөр да, элге жеткирүүдө кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатасыздар, кантип жеткирип жатасыздар?
Жазуучулук сахнага киргенде мен устатыма шакирт болуп чогуу китеп жазып кирдик эле, акыл эмгеги маданияты китеби. Ушундан үлгү кылып сиздин сурооңузга жооп берейин. Бул окуучу жана студенттерге өз алдынча билим алууну үйрөткөн китеп жана Сорос фондунун сертификатына ээ болду, жаштар арасында эң көп окулган китеп деп. Биз дагы кайсы аудитория үчүн жазып жатабыз, алардын муктаждыгы эмнеде? Ошону эске алсак, китептердин тарап кетиши жакшы болот экен да. Жазуучуларга ушул нерсени айткым келет. Баягы муктаждыкка карап да жазсак болот экен да.
Ал эми чыгармаларчы, өзгөчө баягы чыгармалар, көркөм чыгармаларды кантип таратууда кандай кыйынчылыктар бар же?
Негизи бул эң кыйын маселе ошол деп эсептейм, анткени бизде басма кана бар, бирок атайын ошо китепти аягынан башына чейин алып бара турган атайын андай уюмдар түзүлгөн эмес да, мисалы үчүн батышта же башка жердегидей болупчу. Анан биз өзүбүз эле өзүбүзгө устат шакирт болуп эле өзүбүз жасай беребиз да, анткени башка жол жок. Анан ушул жаатында карасак, мисалы үчүн балдар жазуучулар үчүн USAID долбоорун таасири абдан чоң, анткени ошо эң кичинекей айылдарга чейин балдар жазуучулардын китептери жетти да. Анан мен мисалы үчүн мындай сатабыз десек, чынында эле басма кананын баасы кымбат. Ата энелер балдарыма алып берем десе дагы, мисалы үчүн тыйыны жетпейт да, анан эч кандай механизм жок. Мисалы үчүн мен бияктан жазып отурсам же баткенде жазып отурсам, аны жайылтыш үчүн мындай жолдор иштелип чыга элек да.
Өзүңүз чуркашыңыз керек э,
өзүбүз чуркап эле ушинтип эле бир бирибизден кеңеш сурап эле ушинтип чыгара беребиз да.
Жазуучу акча таба алабы китеп жазып? Эң башкы суроого кел.
Аябай аябай сонун суроо да. Бул мындай: илгерки мынакей совет мезгилиндеги жазуучулар менен азыркы жазуучуларды салыштырып көрөлү. Совет мезгилинде госплан деген бар болчу, алар пландаштырып бул жылы могу тармакта мынча китеп басып чыгарасыңар, мынча китеп жазасыңар, мындай 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 деп берчи жазуучулар отурчу, жазчы аны талкуудан өткөрүп, анан андан кийин басмаканага берип, калганына жазуучунун башы оорубайт эле. Мындайынан алып келгенде алардын тираждары бир 50-60 миңден чыгат эле. А бизде болсо мына Моурики китебимди мен
канча
тираж, ушунун эмесин айтайын, 1000 сом тираж менен, 1000 дана тираж менен чыкты. Анан эми
баасы да 1000 сом окшойт э?
Я
баасы да 1000 сомду.
Жок, баасы ушу 150 сом деп койдук, анткени эми баягы кагаздын сапаты, басмасы, ичиндеги сүрөттөрү менен эме ушундай чыгып келет. Мынакей менин калемдештерим айтат, бул китеп жаратуу өтө эле оор жумуш да. Бул жерге жардамга ошол интернет келет. Андан сырткары ошол мектептеги балдар менен жолугушуу жакшынакай жыйынтык берет экен. Анан
түзмө түз жолугушуп калат.
Бизде Нуреки китеп окуу маданияты такыр эле унутта калгандай да. Азыр эмне болуп атат? Мынакей могу пандемия эмес, мына Нуреки сотка дагы кирип кеткен ушуреки пандемия да. Анткени элдин баардыгы эле эмне болуп калды?
Чыгарма жазып,
карысы деле жашы деле эртеден кечке эле минтип эле отуруп отурат.
Балким андай электрондук вариантын да чыгарып койсоңузчу?
Балким санарип китептердин тенденциясы башталат.
Эгерде социалдык көйгөйлөрдү көтөрөбүз дей турган болсок, Эркинай деген чыгарма жаздым эле алагачууга каршы. Анан болгону колубуздан келгени 1000 нуска чыгардык да. Аны окуп бердик, балдар менен кеңештик, анан YouTube'ка мультик кылып чыгарып койдук. Анан бир канча жума дейин карасам 70 000 болуптур да көргөн адамдар. Ошондой мен көп мындай кагаз немеге басым жасаба калдым да, анткени кымбат, жананып жеткире албайсың. Азыр балдардын баары соткада отурат. Албетте кагаз түрүндө жөнөтсөң эң сонун, анткени сиз айтып өткөндөй ачып карасаң да, рахаттансаң өзүнчө рахат да. Бирок ойлойм мен, социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп бир өзгөрүүлөрдү коомго алып келебиз десек, анда биз санариптик форматтарды четке какпай, аны дагы колдонушубуз керек да.
Туура.
Алтын айым айтып кетти, ушу USAID'тин окуу керемет долбоору дагы бүт башынан баштап ушу жаш, азыркы жаш жазуучуларга дагы чоң өбөлгө түзүп, аларга дагы ушундай шарт түзүп берип атат. Ушул китепти жаратып, балдарга ар түрдүү жанрлар аркылуу энциклопедиялар бар, анын ичинде жомоктор бар, кадимкидей аңгемелер бар, ошонун баарын биздин авторлор, иллюстраторлор бирге иштеп жаратып жатышат дагы. Анан аны биз ошол жараткандан кийин дагы биз басмаканалар менен иштейбиз. Ал чыккандан кийин болсо ошол мектептерге азыр 285,000 даана бекер таркатылып берилген Кыргыз Республикасынын баардык мектептеринде. Жана ушул долбоордун аягына чейин бул 1,000,000 жакын мектептер китептер, балдарга китептер таркатылат да.
Биз баарыбыз билген Нуска китеп дүкөнүнө барып, азыркы жаш авторлорду окурмандар тааныйбы, алардын китептери ичинен өтүп атабы, саты кандай болуп атат, барып кабар алып келдик. Азыр ошол сюжетти көрүп алалы, андан соң талкуубузду улантабыз.
Анаркан эже, азыр жаш авторлордун китептеринен кимдердин китептери аябай баягы суроо талап жогору болуп атат?
Эми суроо талап азыр өзүңөр билесиңер, тиги эме боюнча, мынау азыркы жашоо боюнча аябай баягы илгеркидей китептин аркасына түшкөндөр аз болот. Бирок мен силерге азыр мен жаш жазуучулардан айтып берем, Турсун деген мына бул өзү мындай сыртында Турсун байлыктын асабынан, байдын асабынан Кытайга өзүнүн жашынакай кызын сатып ийген, ошонун тагдыры жөнүндө экен. Анан бул жерде мынау тагдыр жөнүндө деп турбайбы, булун өзүңөр билесиңер, тиги Койчуев, Арслан Койчуев кийинки күндөрдө жакшы китептерди жазып жүрөт. Анан мынагу Беделдеги каргыш деп чыкты. Анан мынагу китебин азыр жакшы окурмандар убагында көпкө чейин туруп калдыбы. Анан кийин эми эл окугандан кийин барып анан сындалат да бул. Анан ошон үчүн ушул китеби дагы азыр суракты алып келген сайын кетип атат.
Анаркан Садыкулова Нуска китеп дүкөнүн негиздеп иштетип жатканына 20 жылдан ашты. Бул мезгил аралыгында китепке кызыккандардын саны азайганы менен акыркы 2 жылда китепке болгон кызыгуу кайрадан жанданганын айтат.
Эң белгилүү китеп кайсы? Мисалы үчүн күндө ошону сурап келишкен, бирөөдөн угуп бир жерден уктум, ушул китеп барбы деп такай издеп келген китеп барбы? Дайым актуалдуу болуп турган.
Мынабу Асанбек Истановдун Кан тегишин, Сынган кылыч, Келкел. Ушу айтып атпаймынбы? Баягы эле союз убагындагы элге тарап, элдин канына сиңип калган жаңы чыгып аткандан ушу көп анча сурап келген эч ким деле жок. Анан кийин ыр жагынан акын жанынан Элмирбек, ошонун ырын, берки жанагы досунун китебин акындар боюнча ушулор деле көп сурайт да.
Жаш авторлор окурмандар үчүн анча белгисиз болуп жатканын айткан Анара Садыкулова азыркы жазуучулар үчүн китеп чыгарып сатуу бир топ кыйынчылыктарды жаратарын айтты.
Илгери союз убагында китепке кыргыз китебин эмес, теги эле китепке 65% дотация беринчи. То есть ушулорго чыгарчубуз да. Биздин өзүбүздүн полиграф комбинат болор эле барып чыкчу. Азыр андай эмес. Мына сен бирдеме жаздың, өзүң чыгарасың, анан кийин типографияга алып барасың, анан отуруп алып эсептейсиң, мен муну терге тердирдим, анан мындай кылдым, анан мынча акча керек мага, алышым керек өзүмдүн көзүм, калем акым деп коесуңар го. Андай анан ошо менен анан берге келет. Анан биз баягы өкмөттүн толук налог залогунун баарын төлөйбүз. Ошондо кичине кошулганда кээ бир китептер өтө кымбат болуп калат.
Анаркан Садыкулованын айтымында окурмандарды көп кызыктырган жанр тарыхый чыгармалар. Ошондой эле жарнамасы жакшы жасалган китептерге да кызыгуу жогору.
Тилекке каршы мына ушундай бир топ көп көйгөйлөр бар экен э. Анан биз билгенде көп өлкөлөрдө жазуучулар басма каналар менен түзмө түз иштешишет да. Алар уюштуруу иштерин баары, жогоруда силер айтып өткөн иштерди баарын уюштуруп берип сатып беришет. А бирок бизде авторлор өздөрү дүкөндөргө барып түзмө түз иштөөгө аргасыз болушат экен. Чын эле негизи эле бизде басма каналар менен иштешкен же басма каналар ушундай уюштуруу иштерин алган кейстер барбы ушундай учурлар?
Азыркы учурда Шам басмасын билесиздер. Бул жакта Анара Садыкулова эжекебиз дагы айтып кетти, элдин талабы ушул тарыхый романдарга басым болуп атат деп. Ошол Шам басмасы жакында эле 2 жыл болуп калды, ошол Төлөн Касымбековдун чыгармалары менен иштешип атат. Сынган кылыч, Келкел, Жетилген курак жана башка китептер. Ошол эле учурда Көчкөн Сактановдун Маркумдар үнү деген дагы чыгармасын жарыкка чыгарды да. Бул авторлордон алат, алып туруп эле өзү дизайнын дагы ошол корректорун дагы өзү таап уюштурат. Ал эми маркум ошол авторлорго өзү гонорар гана төлөп берет. Ошол китептер аябай жакшы кетип атат, учурда эл аябай жакшы окуп атат.
Бишкекте отуруп алып эле китепти басып чыгарып анан Бишкекте кайнап атабыз да, жазуучулары деле басма каналар делечи. А негизги окурмандар региондордо экен. Мен бир мисал айтып берейин. Студент кезде ушу долбоор менен барып калып анан китеп жарманкеде ала барганбыз да, китеп ала барганда ошол Нарындын ак талаасынан башталган, анан дагы башка региондорун кыдырдык да. Ошол жерде ак талаа Дан Коштове, Баетов, Атпаши, Нарын районуна келгенде, ошо бир күндө, эки күн жүрдүк, ошондо биз жүктөп барган бир машина китеп түгөндү. 30,000 китеп сатылды. А экинчисинде ошол түнү менен китеп жүктөтүп алып бардык да, кайра Жумгал, Кочкорду кыдырганда ал китеп да калбай калды да. А менин оюмча ошол китептердин дагы региондорго жетпей калып жатканы бир көйгөй.
Окурмандар, жазуучуларды пайда кылат дедиңиз. Чын эле жазуучуну жазуучу катары таанып, ага баасын берип аткан бул албетте окурмандар. Биз сиздерге мүмкүнчүлүк түзүп берели. Бүгүн окурмандар жазуучуларды эмес, жазуучулар окурмандарды бааласын. Окурмандарга кандай баа бересиздер? Бүгүнкү кыргыз окурманы кандай?
Коом кайсын талап кылса, ушуну жазып берсек, мындай чыгармачылык өнүгөт же башка нерсе өнүгөт деген туура эмес. Анткени бул барып-барып эле эмнеге такалат? Капитализмге да. Себеби азыр капитализмде жашатабыз. Ар бир адам бай болгусу келет, заңгырат үй салгысы келет да. Анан андай китепти окуган адамдар, мисалы, мотивациялык китепти окуган адамдар өз ойлонот да, ушунча ийгиликке жеттим, бирок ушул ушунча жашап өттүм, мен эмнени көрдүм депчи. Мындайча айтканда биз бир гана ошол аларды ушундай ийгиликке тартып, өзүбүздү мындай жазуучуларда өзүбүздү мындай хайп кылабыз, андай мындай эмес. Аларды дагы ушул мындай руханий жактан жетилүүсүн дагы ойлошубуз керек да. Мисалы, биз окурмандар окуп айтат деп окурманды эле күнөөлөшүбүз керек. Негизи бүт косяктын баары өзүбүздө болот да. Себеби эмнеге? Мисалы, мындай болот да, бир революция чыкса же бир нерсе болсо, сразу ошону Facebook'ка чыгара калышат. Анан баягы жазган чыгармасынын же сапаты жок, же башка нерсеси жок. Окурмандар мындайча айтканда чыгармачылык саясат менен аралашып кетти да. А биз уже саясаттан чарчап бүткөнбүз. Мындай бизге мындай дем алыш керек, эргип алыш керек да. Ошол себептен мен ойлойм, мындай окурмандарды көбөйтүп, алар тартыш керек, non-fiction андай мындай эмес. Биз алгач өзүбүздү оңдосок, анан биздин чыгармачылыгыбыз автоматтык түрдө эле оңдолошот деп ойлойм да. Бул мындай шартсыз рефлекс да.
Рахмат. Мына ушундай жаш жазуучулар менен түзмө-түз иштешип аткан, биз жогоруда да айтып өттүк, окуу керемет деген долбоору бар USAID'тин. Азыр ушул долбоордун авторуна сөз берсек, канча авторлор менен иштешесиздер, кандай шарттарда иштешесиздер, ушул убакытка чейин канча китеп чогуу чыгардыңыздар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
40 жакын авторлор менен, жаш авторлор менен иштеп жатабыз. Анан иллюстраторлор менен дагы ошол китепти темасынан баштап атайын классификация берилет, окуучулар окуу китептери боюнча ошол менен чыгарылат китептер. Анан биз ошол жанагы басма каналар менен иштеп, анан бүт баарын жеткиликтүү кылыш үчүн ошол бүт мектептерге таратып беребиз да.
Мына биз жогоруда да сөз кылдык, азыркы жазылып жаткан китептер боюнча, чыгармалар боюнча кандай кемчиликтер, кандай катачылыктар бар деп. Негизи эле азыр баягы адабият сынчысы деген барбы? Китептерге сындар жазылып жатабы? Кимдер жазышат, кайсы жака, кайсы жактан окуса болот? Китептин сапатын көтөрүүгө алардын баягы түздөн түз таасири чоң да.
Ушул жанр бизде кандай өнүгүп атат? Сын, адабий сын деген бул өзүнчө жанр эмес беле. Анан мисалы үчүн рецензиялар жазылып, бук блогер деген түшүнүк бар мисалы үчүн. Ал нерселер кыргыз коомунда жанданып атабы?
Азыр сыноонун дагы формалары өзгөрдү да, мисалы үчүн. Негизги сыноочулар, сындоочулар болобу, кандай бул окурмандар туурабы? Эгерде китеп окулуп атса, бир сынчы бул тескери жазды, туура эмес жазды деп, а сенин китебиң нускасы көбөйүп жайылып атса, эч ким эч нерсе кыла албайт да. Бир да сындоочучу, анан мисалы үчүн китебиң башка тилдерге которулуп башка өлкөдөн чыгып атса, бул дагы сыноонун бир түрү да. А мындай өзүнчө бир кесип катары Кыргызстанда мен мисалы үчүн көрө элекмин.
Арабызда Евразиялык чыгармачыл гильдияга мүчө болгон, өзүнүн Динара аттуу повести менен эл аралык сынактарга катышып жүргөн Улукбек дагы отурат. Анан ушундан улам бир суроо жаралып атат да, биздин жазуучулар эл аралык же бир дүйнөлүк рынокто ат салыша алабы? Алардын потенциалы кандай мисалы үчүн?
Если вы поднимаете в своей литературе.
Эгер чыгармаларда социалдык адилетсиздик, коррупция, зомбулук сыяктуу эл аралык маселелерди көтөрсөңүз, анда эл аралык деңгээлде таанылууга мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары жазуучунун өзүнө гана таандык өзгөчөлүгү, жазуучулук ыкмалары болушу керек. Менин Динара деген повестимде башындан өткөн окуялар баяндалган. Бул сүйүү, достук жөнүндө чыгарма. Ошондой эле коррупция, адилетсиздик, миграция көйгөйлөрүн чагылдырууга аракет кылдым.
Вопросы коррупции, социальной несправедливости.
А бул повестиңиз менен кайсы сынактарга катыштыңыз?
Только в одном.
Евразиялык чыгармачыл гильдия бекиткен эл аралык сынакка катыштым.
И ал китебиңиз сатылып атабы азыр? Сатыкка чыкты?
Жок, ал электрондук вариантта. Китеп кылып чыгарган эмесмин.
Каалаган окурмандар окуй берет, э?
Азырынча 10 киши окуду.
талай жүрөт.
Ушул жазуучулукка жаңыдан кадам тыштап жатып чоң максат коюш керек дейм. Бул жигиттин оймага өлө жакты. Жазуучунун өзүнүн жеке өнүгүүсү кайсы деңгээлдеги китептерди окуйт өтө маанилүү да. Кыргызстандын ичине эле кызыктуу темаларды жаза берсек биз эл аралык деңгээлге кызыктуу болбойбуз.
Жыйынтыктоочу бир суроо болсун. Качан кыргыз жазуучусу адабият боюнча Нобель алат?
Эң соңку суроо баягы эме дейт эмеспи? 50 жылда эл жаңы дейт да. Кудай буйруса мынакей биздин көп залкарларыбыз биз менен кош айтышып кетип атат. Бирок мынакей мына студияда карасаңыздар кандай көздөрү жаңы, мына жаш авторлор отурат. Ким кепилдик берет? Бул авторлордун ичинен ошол эле Чыңгыз Айтматовтай болгон, Төлөгөн Касымбековтой болгон залкарлар чыкпайт деп ким кепилдик берет? Жанагы UFC жанагы мушкерлерге миллион сомдон тараткандай, жазуучуларга да миллион сомдон таратса, э? Ошондо мына кыргыз маданияты, кыргыз адабияты өсөт, өнүгөт.
Жана Нобель сыйлыгын кантип алабыз? Бизде маданий төңкөрүш болгондон кийин алабыз. Бир, экинчиден мен эмнегедир кечирип коюңуздар, бирок эмнегедир бул жактан мындай бир чекке кирип алгандай, кандайдыр бир чектен чыга албай эле бир моундай болуш керек, бул мындай болуш керек деп эле эрежелер менен жүргөндөй сездим да буякта биздин жаштардын коомчулуктучу азыркы ушул жерде отурган. Биз ошондой бир байланыштардан мындай коробкага бир чекке кирип алгандардан чыкканда биз эркин болгондо гана бир чыгарып чоң чыгарма жаралатка деп ойлойм.
Сонун. Азаттык плюстун бүгүнкү талкуусунда биз жаш авторлор, жаш жазуучулар менен адабияттын бүгүнкү абалын талкууладык. Эркин коомдо эркин жазуучулардын эркин чыгармалары жарала берсин.
Аны мен Айдана Топчубаева жана кесиптешим Нурболот Азамат алып бардык. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.
Азаттык плюс жаштар үчүн берүүсүнүн телеверсиясын, видео версиясын YouTube-дагы каналыбыздан таба аласыз. Ал жерде биз бардык программаларыбызды, долбоорлорду өзүнчө плейлистте кылып коюбуз. Жазылсаңыз болот. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Канымгүл Элкеева жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык уктурууларды аягына чейин укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.